Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia susispietimai, pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Na, kaip girdėjai, šaukinyje, bet kuriuo atveju. O tai reiškia, kad mes susitinkam maždaug kas mėnesį pasikalbėti apie tai, kas mums įdomu, o mums tai reiškia va šitiem trim džentelmenam, kurių vienas yra filosofas Rasis Maksalis, kuris gali, kad atpažintumėt gatvėje kitą kartą, o kitas yra psichologas Viktoras Keturakis.
Sveiki.
Va, ir aš Saulius Jovaišas, be profesijos žmogus, bent jau šiuo atveju. Mes kalbamės iš tiesų daugiau keldami klausimus ir norime taip pat ir jūs palikti su kažkais klausimais po mūsų peržiūros arba perklausos. Jeigu vis dėlto mus dabar žiūrite arba klausote, turėkite galvoje, kad visur, kur tik tai randate tai, kas jums įdomu, turinio prasme, audio arba video turinio rasite ir mus. Tai yra YouTube, tai yra Spotify, tai yra Apple Podcasts ir panašiai. O šiandien mes turime temą, kurią pristatys gerbiamas mano ir nemažiau mylimas negu Viktoras Keturakis, tai filosofas Rasis Maksalis. Rasiu, apie ką mes šiandien kalbėsim?
Apie simbolius, bet aš taip netikėtai priejau prie tos temos, nors seniai norėjau prieiti, sakant, tai čia man toks irgi nedidelis ekskiuzas, nelietuviškai pasakant. Mes praėjusį kartą taip pašnekėjom įdomiai apie vieną knygą, tema vadinasi determinizmas, ir aš taip pradėjau galvot, aš kaip man labai norėjosi tą temą pasukti link kitos naujos temos, apie kurią irgi retkarčiais buvo esam užsiminę, apie dirbtinio intelekto. Nes iš tikrųjų, jeigu mes galvojame apie tai, kad žmogaus mąstymas yra toks visiškai determinuotas 100%, kaip toj knygoje, kurią analizavom, tai tada jisai tampa labai panašus į tai, ką mes bandom konstruoti patys, ar ne? Nes mes tai darėjome procesus, kuriuos labai gerai suprantam, pavyzdžiui, kaip sukonstruojam kompiuterį ir ten vyksta visokių ten algoritmų pagalba įvairius procesai, kurių rezultatus mums mašina parodo ekrane ir mums viskas ten aišku. Input, output, viskas tvarkoja. Tai yra tokie procesai, kuriuos mes kontroliuojam 100%. Tai man pasijuto, kad žmonės, kurie nori analogiškai matyti žmogaus smegenis, irgi tarsi deda tokį lygybės ženklą. Bet tada aš pagalvau, iš kitos pusės, ar nėra taip, kad vis dėlto, kai mes... Bet ką mes labai dažnai darome, mes kalbame apie tai, kaip žmogus jaučiasi visame tame, ar ne, yra tokia žmogiškoje perspektyva. Kad toje žmogiškoje perspektyvoje ir atsiranda tie tam tikri dalykai, kurie visų pirma mus skiria nuo to dirbtinio intelekto, nes jame tarsi nėra tos žmogiškosios perspektyvos. Yra kažkokie substitutai, arba ten kiekybiškai aprašyti kažkokie tai variantai, tų fragmentų tos perspektyvos. Bet mūsų atveju, kalbant apie žmogų, mes bandome pritaikyti tą tokio žmogaus matą šitam procesui. Ir tada atsiranda tas specifinis skirtumas, jeigu lyginti taip dirbtinį intelektą ir žmogaus mąstymą. Ir tada vėl grįžtant prie tos pačios knygos, aš kaip tik irgi pagalvojau, kad ar nėra taip vis dėlto, kad tai, ką jisai, tas autoris bando jau aprašyti, kalbėdamas apie labai sudėtingus procesus, ten yra, kada atsiranda ta tokia sudėtingumo momentas, kada jau sistema, jinai, tu ją gali įvesti kažką informaciją, bet jau tu nežinai, kaip jinai tenais išeis, yra tam tikros tikimybių ribos, gali būti vienaip, kitaip, gali nustatyti kažkokius tai grafikais, kažkokias tendencijas ar ne prognozuoti, bet iš esmės veikia jau chaoso teorija, žaidimų chaoso teorija, kur yra determinizmas, jis nepasimato iki tokių smulkių detalių, kur kiekviena priežastis atitinka kiekvieną konkrečiai pasiekmę. Tai jeigu mes šitoje vietoje vėlgi perkeliam tą žvilgsnį į žmogaus mąstymą, man pasirodė, kad būtent tas žmogaus sugebėjimas operuoti perkeltinė prasme arba simboliais arba ženklais, galbūt ir jis ir daro tą žmogaus mąstymą, žmogiškų mąstymų. Nes nors, o čia aš labai ilgai nešnekėsiu, neišsigaskit, nors jau pakilo noras, bet jau sukontroliuosiu, bet čia va tą pasakysiu tokį dalyką. Na, pavyzdžiui, tu šiaip jau gali kompiuteriui pasakyti, priskirti tam tikrą funkcinį atitikmenį, ar ne, sakykime, kiekvieną šitą abecelės raidė išreišk skaičiumi. Nu, jis gali tą padaryti. Jis žino algoritmą, mes kad programavimą mokėmės mokykloje, tai reiškia, tu gali parašyti tokį rekursinį ciklą, kuris tiesiog išguldys tas funkcijas ir padarys tą. Tai galbūt gali kažką sudėtingesnio padaryti, pavyzdžiui, jis gali pasakyti, nu, pagal, pavyzdžiui, vaizdų analogijas, jeigu jisai, tu jam įvesi daug vaizdų ir jis pradės lyginti, jisai pradės atitinkimus kažkokius funkcinius daryti, pavyzdžiui, iki tokio lygio gal net kaip vat Aristotelio šitas metaforos pavyzdys, laivo nosis, ar ne? Nu, nieko bendro nėra, bet mums kažkodėl atrodo, jeigu mes įsivaizduojam laivui kaip gyvūną, kuris juda, ir jo priekis mums tarsi primena vat, nosį. Tai galbūt netgi mašina gali ir kažką panašaus padaryti, ar ne? Surasti vat, tokius kūrybinius, metaforiškus kažkokius atsitsprendimus. Bet vis tiek jame nebus to komplekso kriterijų, kurio žmogus nešiojasi pagal savo prigimtį. Nes mes turim labai daug filtrų savo tą informaciją, kuri patenka iki mūsų smegenų. Tai mes esame apibrėžti savo jutimu. Tai reiškia, mes turim tokį kūną, kokį turim. Reiškia, mes matom tokią reiškia, šviesą, tokios nematom. Mes patiriam tokią temperatūrą, tokios nepatiriam. Mes reiškia, turim tokią atmintį, tokiems dalykams o tokios neturim. Tai reiškia, yra daugybė parametrų, kuris sudaro kartu su mūsų savęs pačių suvokimu ir savo atmintim, tokį kompleksą kriterijų, kuriais mes tą informaciją skaidom, artikuliuojam ir tada priskiriam tą simbolinės reikšmės. Kitaip sakant, jeigu paklausčiau Saulių vatavęs, vat kas yra tavo požiūrių vat, laimingo gyvenimo simbolis, vat kas galėtų būti? Tai aš net nebėjau, kad už karto pasakysi. Nu, arba ne, bet pagalvojęs pasakysi. Tas atsakymas išeis iš daugybės dalykų, kurie yra tavo atminty, tavo pojūčiuose, tavo dabartinį nuotaikų ir taip. Ir tai yra labai žmogiška, nes tai yra paklausti tokio dalyko, yra žmogiška ir atsakyti žmogiška. Bet šitoje vietoje atsiranda tokia vat, specifinė žmogiška membrana, nes mes viską sufiltruojam, viską išverčiam į tą tokią simbolinę kalbą, kurią mes patys ir suprantam. Nes mes tai esam pripratę. Jeigu mes kalbėsime ženklais, kuriuos mes patys sukuriam šia pat ir pamirštam, tai to nebus. Reiškia, ženklas simbolis jis turi tas tokia, reiškia, horizontalią plotmę, kur mes visi tame dalyvaudami žinom, kad suprasim vienas kitą daugiau, mažiau vienodai arba panašiai. Čia klausimas, aišku. Mhm. Ir tam tikra vertikalė pusė, kur yra kažkokie tai reiškiniai, objektai, daiktai, kuriuos mes žinom, idėjos kažkokios, galbūt kažkokie tai nu, vertybės ir taip toliau. Ir jų visur apačioj, bet esame mes patys. Yra tam tikras toks kaip, nu, fokusuotės centras, į kurį mes tos visus filtrus sufokusuojam, tam, kad tenais atsirastų tas prasmės vat, pagavimo momentas. Kai mes pasakom žodį, tikimės, kad kitas žmogus jį supras, ir tuo pat metu mes žinome, ką tas žodis reiškia, kokį objektą, kokią idėją, kokį reiškia simbolį, vat, vertybę jisai nurodo. Tai mes neišvengiamai, kadangi esam žmonės, visada esam procese, vat, esam to vat, susifokusavome šitam taške. Ir iš to taško išplaukė būtent tas pagrindinis kriterijus, o čia kitų mokslininkų diskusija buvo, paaiškėjo, vienas didžiausių problemų moksle, kaip apibrėžti kompleksiškumą, vat, apie ką toj knygoje rašo. Nes tarsi matematiniam formulėm per funkcijas apibrėžti neaišku. Daug elementų sudaro kompleksiškumą, kuris, nu, jisai, reiškia, vienoje situacijoje tinka vienas apibrėžimas, kitoje ne. Bet mes iš savo žmogiškos perspektyvos ateinam su labai tokiais, mums atrodo, paprastais atsakymais. Kai mes sakom, pavyzdžiui, žmogus gyvenimas yra sudėtingas, ar ne? Sprendimą kartais sudėtinga priimti, ar ne? Mes atsinešėm tą tokį, vat, nu, žmogaus perspektyvos duotą tokį antropometrinį principą šitoje vietoje. Tai vat ir mano buvo toks klausimas, ar hipotezė, ar nebūtų verta ieškoti tada to žmogiško, reiškia, prado, tos kabutėse sielos, ar ten, nežinau, kaip čia pavadinti, idėjos, ar ne. Būtent va, tame gebėjime, reiškia, nuolat vykdyti tą va, tokio simbolinio mąstymo veiklą žmogaus mąstymą. Ir ką tai reiškia? Žiūrėk, kitas klausimas, pavyzdžiui. Mums atrodo paprasčiau būtų viskas suklasifikuoti pagal kažkokią tai vieną išklotinę, įvardinti viską kažkokią tai vertę, standartizuoti ir taip toliau. Kai mes ateinam su simboliais, jie labai labai įvairūs yra ir jie tarpusavė prieštaringi ir atsineša skirtingus kultūrinius klodus, skirtingus požiūrius, skirtingas religijas, prielaidas skirtingas ir taip toliau prasideda tokie kaip nuosne kultūriniai karai šitoje vietoje irgi. Ir ne, tai tarsi tai yra toks, nu, kai tai, ką mes geriausiai darom, galbūt vieninteliai mokam šitą simbolinį mąstymą, tai mūsų skiria nuo viso kito ir nuo mašinų. Galbūt tai mūsų išgelbės, bet neišvengiamai užsukamus tame tokiame prieštaravimu laukia, kad mes pradedam kartoti savo bėdas, karus, konfliktus ir visą kitą. Tai vat, kaip jūs galvojate apie tą simbolinį mąstymą, kas jisai išgelbėjimas ar prakeiksmas koks nors mums ir ką su to daryti?
Tik tai kokiu tau minčiu sukelia visas šitas monologas apie skirtingumą tarp mūsų ir mašinų?
Aš dar netrakinu skirtingumo ir to, kad mus tai daro žmonės. Aš klausau idėją, dar aš jos nenupirkau, kad čia tikrai to ir aš atpažįstu, kad taip mes operuojam simboliais ir aš nu, iš praktikos, taip, nu, ir iš tokio mokslo aš esu supratęs, kad simboliai bent atlieka kelias funkcijas, tai viena komunikacinė funkcija, nu, tai yra, kad mes galėtume susišnekėti, mes turim turėti bendrą simbolių šneką. Aš negaliu visų tau daiktų atnešti ir parodyti pirštu, kad perduoti žinutę apie kėdę, apie daiktą, nu, aš taip paprastai negalvoju, ne, apie situaciją, apie įvykius, tai man reikalinga simbolika, kuri yra talpesnė ir tuo pačiu jinai atitraukta nuo realybės. Nu, tai kai žmogus sako apie laimę, nu, vat, pavyzdžiui, racijos metafora, ne, jisai sako, kas yra laimingas, tai kai žmogus sako, aš šiandien buvau laimingas ir sėdėjau, tai aš iš savo psichoterapinės patirties suprantu, kad aš nieko nežinau apie laimę, visus savo simboliai mano uždaryti tamsiam kambarį ir aš dabar klausiu, kas jam yra laimė, nes man reikia suprasti jo laimę ir gerai būtų, kad biški daugiau negu tik simbolį pasakytų. Nu, žinai, nu, pavadinkime, ne, aš bandau eiti anapus simbolių ir biški arčiau pirminių domenų. Nu, tai yra situacija, kuri tai buvo, aplinkybės, kurios buvo, kaip kūnas jautėsi, nu ir visa kita. Tai reiškia, aš bandau, nu, jis pradžiai man signalizuoja su simboliais, kad apie ką aš nekėsim. Bet aš kažkuria prasme bandau atsikratyti ar pereiti nu, per tuos simbolius, nu, vienas veiksmas. Kitas veiksmas, kuris yra svarbus simboliai, tai yra iš tiesų savireguliacija į žmogaus. Nu, kitai žodžiais tariant, kai mūsų užplūsta va, tas sudėtingumas, patyrimai daugelį žmonių, nu, 90% žmonių problemos sukelia savo būsenų reguliavimas. Daug žmonių garsiai arba tyliai skundžiasi, kad negali valdyti savo nuotaikų, būsenų ir taip toliau. Ir simboliai čia labai padeda. Nu, tai yra kažkoks galėjimas pavadinti jausmus. Nu, pavyzdžiui, jausmų pavadinimai, čia vaikšto tokie dabar jau net žemėlapė, ne, ten pyktis, liūdėsys ir taip toliau. Klasikinis simbolio pavyzdys, nes nežinia, kas ten yra viduj, bet pavadinam pykčių ir tarsi yra geriau. Nu, tai vat pavyzdys, kaip bandoma reguliuoti būsenas, vieniems sėkmingai, kitiems mažiau sėkmingai, irgi nu, pasitiekiant simbolius, kas yra, mano nuomonė, puiku ir tai yra, nu, kaip sakyti, nu, stiprumas žmogaus, kad tai yra, ar tai jį padaro žmogumi ir padaro kitokiu negu mašina, aš dar nežinau, nu, to prasme, aš dar taip nenuės, nes mano tezė, kuri yra ir kur aš susiduriu, kad simboliai jie turi, jie kažkuria prasme, jie mus padeda reguliuoti būsenas, padeda šiek tiek komunikuoti, pranešti kitam, kur aš esu, ir jie padeda apjungti patirtis, jie padeda savyje sutalpinti daug daugiau, negu bandytume visą tą sudėtingumą papasakoti. Jie turi tokią, tai yra tam tikra savotiška talpa, į ką mes galim sudėti savo žmonijos, savo asmeninę, kažkokį išmintį atradimus. Jie yra tokie man kaip konteineriai, kas mano nuomonė yra stiprus privalumas. Nu, sudėjai tą konteinerį, galim perduoti kitom kartom, galim laikyti, tą galim apriepti. Nu, tai mano nuomonė, tai ar vėlgi, aš nežinau, ar aš atsakinėjau klausimą, ar tai padaromų žmonėm ar ne, bet kad tai yra naudinga ir tai veikia, o kartais kliudo, tai aš tam nu, dalyvaučiau tokiai diskusijai.
Rasu.
Taip, aš vat, pagalvau, kad irgi gal reikėjo pradėti nuo to paties žodžio. Nes nu, čia kaip tik labai gerai iliustruoja tai, ką Viktorai pats kalbė. Tai reiškia, ką jisai reiškia. Simbolis tai reiškia kažkas, kas yra sumesta į vieną krūvą. Reiškia, kažkas, kas apjungia kažkokius, reiškia, šiaip išbarstytus dalykus, bet kai jie susijungia, tai kažkas tada pasidaro. Reiškia, arba tai būtų kažkoks, kaip anksčiau senovė būdavo, pasidalindavo, būdavo sutartis tokia, pasiėmė pagaliuką, perlaužė ir tada tu, kada randi tą atitikimą pagaliuko, reiškia, kad tas, reiškia, tas atitiko tą, nes toj vietoj, reiškia, nulūžė ten, kur reikia, tai reiškia, tada mes turime, reiškia, tą galiojančią sutartį, sutarties patvirtinimą tokiu būdu. Arba kitas būdas būdavo, kada rašydavo slaptos organizacijos nariai, rašydavo ženklus ant durų, pavyzdžiui, kad parašyva čia, reiškia, ženklas kitiems grupės nariams, kad va čia galima ateiti, nes čia va jie tada save identifikuoja kažkaip per tą simbolį. Tai jisai visada galioja, kai kažkas, tai va tas, jeigu kompleksija įsivaizduojam, sudėtingumą, daug elementų, daug, jie paskiri visiškai aiškus, taip toliau, bet kada jie susijungia kažkuria prasme, atsiranda kažkas daugiau. Kažkokia tai nauja funkcija, nauja vizija, nauja kažkokia strategija, kaip skruzdėlynas, pavyzdžiui, skruzdėlytės atskirai gyveno, bet vat, visas skruzdėlynas tarsi yra kažkas viena, kažkas tokio vat, naujo ir vientisa. Ir man labai įdomi ta savoka vat, tos talpos, iš tikrųjų, dėl to, kad tai rodo tam tikrą, ir iš kitos pusės žiūrint, to paties simbolio tokį neišbaigtumą, atvirumą tam tikrą. Nes jisai daugiau užduoda kažkokią atpažįstamą kryptį. Bet jisai neišsėmė paties to turinio visiškai, reiškia, tai kitaip sakant, nori įsigilintis ir aiškintis, vat, pasitikslinti, ar ne, labai gražiai skamba tas pirminių duomenų, aš pagau, o jis pat tos pirminius duomenis turi, ar ne, nes labai gali būti, kad to simbolio reikėjo tam, kad sukelt kažką, kai jisai pradės tada jau juos pildyti, tos duomenis pradės dalyvauti, kitaip sakant, simbolis dar yra tas, kad jis ne tik kažkokius nereikšmingus elementus įtraukia į tą, reiškia, prasmės procesą, bet jis įtraukia ir mus į tą procesą, reiškia, mes per tą simbolį įsitraukiam. Tai čia, kaip yra, pavyzdžiui, religinio išpažinimo simbolis, man koks kryžius, arba yra ten tas kredo malda krikščionybei, jis yra vadinamas simbolis, yra tikėjimo simbolis. Kada tu jį skaitai, tai tu gali skaityti dviem būdais. Tu gali skaityti taip, kad supranti, kad va čia krikščionis tai pripažįsta kaip tiesą ir čia va jų tapatybė apibrėžia. Čia reiškia, mes nu, esam, tie žmonės yra tie, kurie va pripažįsta tą maldo išsakytų žodžius tiesą. Bet kitas būdas skaityti ir tada matuot per savo prizmę, pavyzdžiui. Kad tai, kad aš skaitau ir aš dabar skaitau ir kiek tai man kartuoja, tai aš tokiu būdu pats irgi įsitraukiu tą simbolį. Reiškia, atsiranda dar tokia ta jungtis, tas, reiškia, sujungimas, sumestumas atsiranda, ta prasme, kad mane irgi įmeta į tą procesą. Tai va čia, man atrodo, įdomiausias tai yra simbolė tas toks dinamiškumas savotiškas, kuris leidžia mums dalyvauti, kaip žmonėms šitoje vietoje. Aš čia pridedu, va, kaip bandydamas papirkti Viktorą, kad ta mano tiesiog teisinga.
Jo, iš tiesų, dalyvavimas ir prisijungimas prie simbolio iš tiesų yra ta tema, kad nu, pavyzdžiui, visos dabar, kur čia vyksta revoliucijos, ne, jos dabar labai aiškiai yra panaudojama marketingo, ten principas yra spalvos, ne, nu, ten oranžinė revoliucija, tai yra iš karto matosi, kad yra bandoma įdėti kažkokius ryškius ženklus, kur žmonės ir atpažįsta ir naudoja. Arba rinkiminiai kampanijai, nu, tai yra jau marketingo specialistai, jau panaudoja kažkokias ryškesnius ženklus, jie galbūt labai paprasti, bet jie signalizuoja žmonėm tam dalyvavimą. Tai aš čia, nu, va, taip iliustruodamas tai, ką tu rasiu kalbė apie dalyvavimą, kad mes dalyvaujam pasijungdami veiksme, bet mes taip pat dalyvaujam dekoduodami arba suprasdami tą pačią šneką. Tai yra, jeigu mes kalbam lietuvių kalbą ir mes lietuviškai naudojam vienus kitus žodžius, tada mes tam dalyvaujam. Čia buvo labai įdomi diskusija, kai manęs kolegė paklausė, tai, kas Britam yra labai paprasta ir atskiriama, kad mes sunkiai atskiriam atsakomybę ir atskaitomybę. Ir tada pradėjom ieškoti žodžių ir ką tai reiškia lietuvių kalboje. Nu, vat, štai simbolinis apibūdinimas tam tikro veiksmo, įsitraukimo, santykio su šeimininkiškumo jausmu ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš nenoriu leistis toliau jau į tą turinį, bet jame, nu, kaip sakyti, kaip mes pavadinam dalykus, taip mes dalyvaujam tokiam susitarime, kaip, nu ką tai reiškia. Nu, žinai, nepriklausomybės vėliava, nepriklausomybės simboliai, ten Lietuvos išlaisvinimo. Tai yra tam tikri veiksmai, socialiniai veiksmai, kaip mes dalyvaujam, kalbiniai veiksmai, kaip mes komunikuojam ir pavadinimus dalykus, ir pažintiniai veiksmai, kaip mes pažįstam pasaulį. Nu, man atrodo, čia yra skirtingos, nu, labai įvairios sferos, kuriuose mes panaudojam simbolius ir tą dalyvavimo elementą, kad mes susikalbam, kas turim omeny. Mano darbas dažnai yra atvirkščiai simbolių kūrimui, tai yra man norisi dekonstruoti simbolius ir sakyti, a kodėl? O ką tau reiškia? O kaip čia taip sugalvoji? Ir kai man sako, kad čia visi taip sako, aš neperku šito. Aš žinau, kad visi sako, bet kodėl tu patikėjai, kad taip yra? Tai yra, aš bandau iš tiesų nedalyvauti arba atsitraukti šono, tam, kad biškiai pasižiūrėti, kaip čia aš atėjau, kad tai nėra savaime supranta.
Labai gerai skamba tas, visi sako, čia iš karto labai gera nuoroda. Čia nuoroda tai, ką vadina filosofai ir psichoanalitikai, kai kurie vadina simbolinė tvarka. Nes jis atlieka tam tikrą reguliavimo principą labai svarbu.
Taip.
Bet aš manau, kad čia dalis ir tavo, Viktorija, darbo yra tai, kad žmogus kažkaip sugebėtų iš šono pažvelgęs užklausti, iš tikrųjų, ką reiškia tai, kad visi taip daro, visi taip sako ir aš tada turiu, reiškia, šitoje vietoje kažkaip susitaikyti, priimti tą simbolinę tvarką. Ja. Nes jinai vykdo tokį, nu, tokį diktatą, sakykim, tokį, nes kalbos neutraliosios nebūna. Jis visada yra, visos reikšmės kalboje yra poliarizuotos, reiškia, jos yra nukreiptos į kažką tai. Ir kažką tai eliminuoja, kažką tai atskiria, kažką tai nustumia į šoną, nes šiaip, nu, jinai, jeigu tu tai bandysi kontroliuoti gryno ženklo kažkokią sistemą, jis turės būti labai toks polivalentiškas, jis gali reikšti labai daug prieštaringų dalykų. Bet mes, kai kalbam, mes visada užsiimam politiką iš esmės ir marketingu, tai nu, komunikacija tam iš to susidaro.
Taip.
Reiškia, mes esam pripratę nematyti šito. Čia kaip tas tam anekdote, kur dvi žuvis plaukia ir apie vandenį kalbasi, sako, geras vanduo šiandien, koks vanduo. Aiškai, yra šitas, tame, mes esam tame ir tai kažkaip mumise veikia tiek, kad netgi ta tokia tradicinė perskirinant, pavyzdžiui, mums taip kartais atrodo, ai, va čia mes kažką jaučiam, kažką nešiojam, bet va tik išreikšti negalim. Viena studentė per egzaminą sako, nu, vat aš kažkaip labai jaučiu, vat tik tais nerandu žodžių atsakyti šitą reiškia klausimą, vat kažkaip labai jaučiu.
O tau užtenka šito dėstytojai šito, kad jau jaučia studentas, ar jis dar turi įrodyti?
Buvo kitas studentas tai situacijai.
A, okay.
Jis labai susirūpina ir pasakė, nu, bet mes kažkaip kalbam tais sakiniais. Apie tą patį kalbą, kad galbūt ten niekur ir nėra, kol tu nejudi link ar nuo simbolio. Simbolis šiuo atveju yra tas toks, nu, tokios, tokia, vat, nežinau, tokia matrica, yra kažkokia tai gravitaciniai laukeliai ir tu ten tada jau laviruoji tarp to. O kaip jis tave veikia, tu labai dažnai to net ir nepajauti. Net nesuvoki, kas ten iš tikrųjų tas.
Yeah.
Tai čia labai žmogiškas dalykas. Aš nežinau, vėl grįžtų prie to. Man norisi kažkaip išspręsti tą.
O kodėl žmogiškas? Nu tada tu argumentu, kad kodėl žmogiškas, o ne mašiniškas?
Mašiniškai gali suprojektuoti labai daug dalykų. Sakykim, kiekybiškai aprašyti labai daug situacijų, visus tos, reiškia, dalykus, kurie mums, nu, mes labai dažnai apsigauname, šiek kalbėjom ne kartą, kad istorijoje labai dažnai apsigauna, kad mums atrodo, kad kažkoks dalykas yra neišsėmiamas, begalinis, bet paaiškėjo, kad galima tai apskaičiuoti ar kažkaip panašiai sumodeliuoti ir taip toliau, jeigu paimi didelį kiekybę. Bet pas žmogų ne vien tik kompleksiškumas yra dalykas toks būdingas, bet visa ta trajektorija, kaip žmogus funkcionuoja, vat visas šitas, nu, čia pasakyti, tai, kad tu nu, vat, užimi tokią tai erdvę, reiškia, yra kažkokia tai šeimos santykė, yra kažkoks, reiškia, netgi ta kasdienybė žmogaus, jinai susideda iš tų dalykų, kurie sukasi apie kažkokį tai, vat, būtent žmogaus gyvenimo šitą, nu, tą brandalį. Ir mes jo irgi nejaučiam, jis mums irgi kaip vanduo, nes atrodo, nu, o kaip kitaip, nu, mesgi negalim mąstyti jaus kaip medžiai, o galvot kaip drambliai. Ar nu, reaguot kaip ežionės?
Nu, bet žiūrėk, jeigu prisiminti Sapolskį, ne, nu, aš galvoju, vis tiek visos prasmės ateina iš kažkokio tai patyrimo. Nu, tai reiškia, vis tiek, kaip ten ta studentė sakė, mes kažką jaučiam. Yra vidinis patyrimas, yra kažkoks, nu, susidūrimas su realybe, mes visą šitą dalį bandom apjungti ir įprasminti. Tai, ką sako Sapolskis, mūsų reakcijos ar mūsų to, jos yra sąlygotos kažkokios patirties, kurios trigeris ir pasileidžia kaip autonominės programos. Nu, tai yra mes savotiškos biologinės mašinos. Nu, aš čia taip utriruoju, ne? Ir visu tuo mes operuojam, visą tą paimam. Paskui mes galim abstrahuoti, mes tą galim jungti, mes tą galim paaiškinti, rasti spalvingą, nu, žinai, simbolį. Nu, mašina galbūt gali, gal ne, gal galėtų būti gudrios ir surasti tai, ne, bet aš galvoju, kurioj vietoj įsijungia tas skirtumas nuo mašinos, kuri, okei, kai pradeda dirbti, mašina labai plika ir nuoga, jinai neturi daug tų atminties, nes mašinai reikia atminties. Tam, kad reiktų atminties, jai reikia kaupti patirtį, jinai turės atmintį. Nu, kaip ir žmogus, kuris turi atmintį, ne? Atmintį, kur atsimena reakcijas. Ir dabar aš, nu, dažnai, nu, turiu tą jausmą, žinai, dirbant su žmogumi, jisai kažkaip reaguoja, jis atrodo labai pasimetęs, jis yra, kas yra, o aš šneku ir aš, žinai, klausiu, kaip yra, ir supratau, kad aš susiduriu su jau tipinė reakcija, mačiau ir pas kitus žmonės ir pas save, kad jau įsijungia, žinai, kažkoks baimės protokolas arba įsijungia dar kažkas. Žmogui tai atrodo, kad kažkas vyksta, kuris praranda kontrolę, o aš sakau, ir aš matau, kad čia kontrolė tą momentą išnyko, bet jin to sugrįš. Išėjęs iš konsultacijos sugrįš, o dabar jo atrodo, kad semia, atrodo, kad netekau. Žmogus sako, baisus dalykas netekau, žinai. Ir sakau, taip, va, tu netekai to vaizdinio, kurį turėjai, ir aš kalbu jau tokia, nu, normalia šneka. Jeigu kažkada karjeros pradžioje aš buvau šokę, nustebime, ten gailės dūdesį, o dabar aš jau su tokia atjauta ir su atpažinimu, kad taip, tai būna. Žmonės turi vaizdinius ir juos pameta. Ir būna netekties jausmas, tarsi mirtų artimasis. Tai nežinau, ar aš suprantamai išneku, bet aš dar vis ieškau to, nu, kurio vieto čia šitas procesas simbolizavimo ir įsitraukimo simbolius padarom už žmogiškais.
Aš ir ieškau. Matyt, labai noriu rasti. Bet aš jau pagalvau, visą tai mes jau aptarėme, visą tai yra teisinga. Taip žiūrint, tokia vat, šito geometrinės analitikos prasme, taip išskaidant tą argumentą, kurį vat, išdėliojas ir tas Zampolskis ar kaip ten jisai, reiškia, tai viskas tas labai teisingai, taip ir yra. Bet man atrodo, žmogiškumas tame nepasirodo. Jisai pasirodo tame, kaip praktiškai tie dalykai vyksta, kaip iš tikrųjų jie vyksta. Nes, pavyzdžiui, tokia sumodeliuota sistema, jinai, nu, aišku, yra tų daugybė tokių atvejų, galbūt dauguma, bet labai dažnai žmogui didelė reikšmė, o galbūt kartais gal ir viena iš didžiausių gyvenimą gali reikšti visai kitokio pobūdžio poveikis. Nu, aš tiesiog sumodeliuosiu kažką panašaus. Pavyzdžiui, žmogus netyčia, o kaip tai gali būti netyčia, aišku, čia iš kart klausimų, nu gerai, sakykime, iš dalies netyčia, nu, būdamas, sakykime, kokių ten 17-18 metų atsiverčia knygą, nu, autorių girdėjęs, bet labai iš tolo, nu, kažką, autoriaus vardas yra Jakobas Böme, jisai pradeda skaityti, nieko nesupranta, nes tai yra kažkas iš kito pasaulio, jis niekad su to nesusidūrė. Bet vis tiek skaito. Ir ten jis prieina prie tokios metaforos, kaip jis supranta, kad čia matyt metaforą. Ir ta metafora sako, tiksliai neprisimenu, nes labai daug laiko praėjo, bet ten, reiškia, jisai sako, kad, reiškia, įsivaizduokit medį ir, reiškia, žvaigždės, tai yra to medžio kamienas. Žinia, vaizdinys, kuris visiškai nelogiškas ir jisai neturi kažkokių tai tokių, kažkokių, vat kaip Aristotelis su nosim, kaip ir aišku, ar ne? O vat šitas, jisai tarsi duoda, jis nieko nesako, bet jis tiesiog užduoda labai didelį klausimą. Tarsi užduoda klausimą. O kaip tu gali suprasti, kaip tu gali įsivaizduoti, reiškia, pasaulį, tai yra medis, bet reiškia, žvaigždės tai yra kamienas. Kodėl ne lapai? Lapai atrodytų aristoteliškai panašiau, kodėl kamienas? Ir tas žmogus į šitą klausimą bando atsakyti 30 metų. Kitaip sakant, tai nebuvo toks inputas, outputas, kad kažkas mane ten tuo metu ten suvalgė ne tą tenais, reiškia, kiaušinienės dalį, ar ten, reiškia, paslydai kažkur trenkėsi, bet tai buvo tokia programa, kuri turėjo tam tikrą reikšmę. Ir ta reikšmė buvo neatsitiktinė, bet iki kažkiek tai laiko tu netgi nesupranti, ką jinai reiškia. Jis užduoda tau kažkokį tokį dinamišką parametrą, kuriame tu matai save. Ir dabar po kiek laiko tu gali suprasti, kas tai buvo. Reiškia, kada tu esi jaunas, tu nesupranti, tu nejauti, pavyzdžiui, kiek tau gyvenime metų yra. Tu neturi tokio konkretaus jausmo, kokio ilgio bus tavo gyvenimas. Atrodo, kad jis bus begalinis. Nors tu žinai, kad taip nebus, ar ne? Reiškia, ir atsiranda kažkoks toks toks reiškia jausmas, kad, nu taip, tą baigtinumą savo, baigtinybę, man reikės kažkaip taip suvokti, patirti, pažinti, bet aš dar kol kas nežinau, bet aš tą įsivaizduoju taip aš. Tu pradedi formuoti savoką, ką reiškia būti žmogumi šitoje vietoje. Ir tik po to, kai tu tą pildai, tą, reiškia, patirti kitom patirtim lyginį, tu tada, matai, kitų žmonių gyvenimą, visi kita tau, galiausiai po daugelio metų atsiranda kažkokie tai kontūrai atsakymo, kas tai yra žmogaus baigtinumas, ar ne. Ir tik tada po to tu supranti, kad tai, kad tave sujaudino ta keista metafora, tai buvo užduota kryptis to, kaip tu prasmingai po to darysi daugybę veiksmų savo gyvenime. Ir galbūt tu, žodžiu, taip ir nerasi to atsakymo. Bet šita tokia intuityvia prasme post factum, reiškia, tau tas metaforos pasakymas kažką tai ima reikšti konkretos pato. Ir tu supranti, kad tu, tu tuo metu senoviai, tai, reiškia, tu tarsi matydamas save po daugybės metų suprantantį tą, reiškia, tada pasitikėjai tą kryptim, ir tarsi judėjai tą pusę. Tai va šitą procesą būtų labai sudėtinga aprašyti sistemos, į kuriai tu duodi inputą ir lauki outputą tokia krinai, va tokia mechaninė prasme.
Ir 10 metų tik tai, bet lauki.
Nu jo, bet 30 metų. Irgi, vat, pavyzdžiui, sekvoji 30 metų labai nedaug yra.
Labai nedaug, taip.
Žmogui tai yra labai toks žmogiškas periodas. Ta prasme, kiek tai yra žmogiška, gali atsakyti žmogus. Ir va čia šitoje vietoje tu gali aprašyti Turingo testo principą, pavyzdžiui. Jeigu mašina apsimeta efektyviai, kad jinai žmogus, tai tada, jinai žmogus, ar ne? Bet čia neveikia. Nes čia pagrindinis kriterijus, kuris labai ilgai buvo reikšmingas ir šiandien jis dar labiau tampa reikšmingas, yra būtent tas jausmas, kuris atsirado tada. Ir kurį aš prisimenu ir iš naujo nuolat interpretuoju. Tai čia, man atrodo, yra va, tai, ko mašinoje nėra. Bet aš galbūt klystu, galbūt kitą dieną kažkas, tai mes parašėm kvantinio kompiuterio programą, kuris gali jausti visus žmonių jausmus geriau negu žmonės ir dėl to jis yra dar labiau žmogus.
Bet tu netgi ne apie jausmą pasakoji, tu pasakoji apie tai, kad tu kad tas žmogus susidūrė su kažkokiu simboliu, tada jo nesuprato, jį įsidėjo kaip jį atminti, tada gyvena gyvenimą ir vis susisieja su tuo, ką ten pakeliui atranda ar patiria, su tuo simboliu, kurie susidūrė. Reiškia, aš taip va, ne, mechanizuoju va, visą tą procesą. Bet žinai, tą darė ne dėl to, kad kažkas liepė, ne dėl to, kad kažkokia programa, nes va, pasimė šitą simbolį, ne kitą, ne dar kažką, o šitą. Ir mano manimu, čia galbūt ir yra, kaip aš nežinau, ar yra grinai žmogiška, bet tą aš labai atpažįstu, kad žmonės pasirenka, ką jie atsimena. Vieni atsimena simbolių, kiti atsimena skriaudas, kiti atsimena laimėjimus, kiti atsimena dar kažką. Žinai, žmonės pasirenka, ką įsimena, nes mes turim daugybę patirčių, bet kažkokiu būdu iš įvairių knygų arba dalykų išsirenkam kažką. Žinai, ir nešamės, kas yra, mašina, tai jai, kaip sakyt, visi vienodi. O žmogui ne visi vienodi, kažkas vienodai, o kažkas, žiūrėk, čia man svarbu, tas momentas. Tai čia įdomi mintis, aš taip sakyčiau, šitam pasakojame, tai išsiskiria tas toksai žmogaus proaktyvumas pasirinkti kažkokį simbolį, pasirinkti kažkokią atmintį, kažkokią patirtį ir ją laikyti, net jeigu negali jos, kaip sakyti, įdarbinti, paaiškinti, suvirškinti, suvalgyti, ar dar kažkaip ją toliau nešasi kaip tokį, ką žinau, pašaukimą, klausimą, gali sakyti, kaip nori. Ne? Ir jisai visą laiką vis, kaip sakyti, siejasi su naujom gyvenimo situacijom, su naujom gyvenimo patirtim.
Taip, taip. Čia visa šita technologija, čia praktiškai technologija yra tokių simbolių. Jinai buvo naudota teologijoje, filosofijoje labai seniai. Kuo paradoksalesnis simbolis, tuo jisai tikslesnis, ta prasme, jeigu kalbant apie neišsakomą kažkokią tikrovę, kurios tu negali artikuliuoti, tai jeigu apofatiškai tu gali pasakyti, kad tai nėra tas, nėra tas, nėra tas, nėra tas, bet tai ir yra. Mes nežinau, Dievas yra voras, pavyzdžiui, ar ten Dievas yra kažkokia, kažkas tokio labai žemo. Kaip čia taip gali būti? Veikia panašių principų, ta prasme, kad tai kažką užkabina, bet aišku, ne visi, čia reikia mokėti. Čia tam yra, čia mums reikia kreiptis į poetą. Nes poetai sugeba šitus simbolius kažkaip tai pagimdyti. Galbūt jie patys nesupranta kaip, bet kada jie Nes pats Jakomas Bobinė buvo visiškai neišsilavinęs žmogus, jis buvo batsiuvys, tiesąkant. Ir čia kažkas, Karlas Marksas sakė, kad tai pats filosofiškiausias batsiuvys ir ten kažkaip pats atviršiai. Bet pasimėt, poetinis simbolis, jisai kažkaip labai įdomiai veikia. Man klausimas, kodėl? Vėl čia taip yra. Ir atsakymų visokių buvo, kažkas sakė, čia metafizinė tikrovė, romantikai sako, kad čia yra, reiškia, genijaus vaizduotė, pasiekė kažkokią tai tikrovę. Dabar jau mes gyvenam laikotarpį, kad tikim tik tais mašinomis. Tai ar dabar mašina mums pasiūlys tokių vat simbolių, pavyzdžiui, kas nors. Jeigu, pavyzdžiui, visus akvariumo tekstus suvesti į dirbtinį intelektą, ar atsirastų kokių nors naujų akvariumo dainų? Grybenčikovo pasidaug simbolių yra, kaip puikiai žinom, tokie, gal ne tokie galingi kaip Biomės, bet ar Rilkės, bet vis tiek yra.
Bet žinai, nu vat kai kalbi, nu vat kaip kalba eina apie simbolius, nors galvoju vat su menu ir su meno kūryba, kuri, nu vat ar tai būtų poezija, ar tai būtų vizualinis menas, man iš tiesų būna sunku, aš toks gal, žinai, žemiškas žmogus, tai ne visada nuskaitau aš tų simbolių, bet aš nu, nesiniai mačiau parodą vienos menininkės, kuri nu, turėjo savo nelengvą gyvenimą, kas labai įdomu, turėjo beveik viso gyvenimo psichoanalizę, nu, daug pergyveno. Ir tada aš pastebėjau, kad kai aš žiūrėjau jos simbolius, tai jie man kalbėjo į kažkokią vidinę patirtį, aš galiu susitapatinti. Jeigu dailininkas labai išprotėjęs ir vaikščioja tokiais keliais, kur aš niekada nebuvau ir gal niekada nebūsiu, aš negaliu susisieti su to simboliu, aš galiu jį žiūrėti. Aš galiu, bet žinai, vis tiek netgi paėmus va tą, nu, to skaityto, va, žinai, medžio su žvaigždėmis, jame turi būti ir kažkas neaišku ir paslaptinga ir viliojanti, bet kažkokia sąsaja ar kažkoks kalbėjimas turi būti, nes jeigu yra labai svetima arba visiškai svetima, aš niekaip nesusiju, jis niekaip neužkabina. Tai turi būti kažkas suprantama arba kažkas įdomu ir kažkas man neaišku, kodėl. Nu, žinai. Tai aš manau, kad čia vat su simboliu nuskaitimu irgi yra nu, tas paradoksalumas, kad jisai turi būti man ir labai šnekantis ir kažkoks neaiškus. Nu, kažkokia ten tokia dalis jos. Nes tos dailininkės, tos menininkės darbai tikrai būdavo labai, nu, žinai, aiškus, kaip jie šneka, ką jie daro, žinai. Tai ten tikrai, žinai, nu, kaip sakyti, iš jos išgyventos patirties ir reflektuotos patirties per tą psichoanalizę, ne jau tą, reiškia, jos žinutė buvo tokia, kad jie dabarties niekad nesustabdysi, kiekvieną dabartis iš karto prapuola į praeitį. Jeigu tas neišeina to padaryti, tai bandai kurti skulptūros. Nu, tai yra simbolis, kaip bandymas sustabdyti dabartį. Nu, nes viskas, jau įvyko, viskas nuėjo. Tai kažkokiu būdu sako, nu, žinai, nu, ne tik skulptoriai, nai, reiškia, ir tapytojai ir taip toliau, bet va šitas Jeigu negali atsisveikinti su dabartim ir nepasakyti viso gero, nu ką padarysi, tai tada bandai kur skulptūrą, kaip bandymą sugauti nu, kažkokią patirtį dabartį ir ją, kaip sakyti, fiksuoti. Ir man atrodo, čia su simbolio fiksavimu yra tas momentas, kad jie bando mus kažkaip tai suteikti formą ir rėminti kažką, kas nuolat teka ir keičiasi. O.
Geras simbolis atėjo.
Geras simbolis atėjo.
Šitas, aš man atrodo, čia labai geras momentas, jeigu apie meną kalbant, tas simbolis yra ne tik tokia, nu, tokio pažinimo prasme, epistemologinė problema, bet labai svarbu, kad jisai nukreipia žmogaus veiksmus, kad jisai, va, tas jausmas, jis atėjęs, jis ne tik paskatina kažką tai prasme išvelgti ar ieškoti jos, bet jisai, vat, aplink tai gali konstruoti žmogaus veiklą netgi, sakykime, taip. Jis jaučiasi, kad vat, jeigu aš, nu, pavyzdžiui, menininkė, ne, jinai mato prasmę skirti pastangas tam, kad išreikštų vat, savo tą, reiškia, dabarties, tą praeinamumo, tą dabarties efemeriškumo idėją. Tai mes galim tą vat, taip samprotaudami arba žiūrėdami meno kūrinius tą vat, tiesiog tą suvokti ir taip toliau, bet yra žmonės, kurie savo gyvenimą organizuoja apie tokio tipo šaukiančius, reiškia, tos simbolius, kurie kažką tai tarsi žada, bet kol tu ten nepadarėjai, nenuėjai to kelio, tai galų galiai ir neaišku, ką jisai nori tau pasakyti tas simbolis. Tai visada yra tokia intriga, vat šita intriga man jinai yra labai specifiškai žmogiškai yra iš tikrųjų. Nes visa tikrovė, jinai pilna tokių va, ženklų ir balsų, kurie tave kviečia, ar tai tavo prieštarauja, ar taip toliau. Ir tu jau iš anksto emociškai kažkaip esi įtrauktas į tai, kad tu, reiškia, ar tai, tu žmesi akį, numesi, arba pradėsi gilintis, ar kažkaip tai jau tame esi.
Bet gal tai tiesiog stiklo karoliukų žaidimas, žinai, nu, mes žaidžiam, nu, vat, simboliais kaip kažkokiais, nu, ne, tais tokiais karoliukais, nu, kurie yra, kurie mum sudaro iliuziją amžinybės ar kažkokio trans, nu, peržengimo transcendencijos apribojimų, kurios turim, bet šiaip numirsim. Mašina žaidžia tais karoliukais, nu, tiesiog atlikdama funkciją, nu, arba jeigu ją paleistum šiaip, tai sudarydama dar tą foną, nes mes gyvenam labai įdomiais laikais. Jeigu anksčiau simbolio kūrimas, tai buvo išskirtinai žmogiška veikla ir nedalyvaudavo jokios mašinos, tai yra labai mažai galimybė sulaukti kažkokio foninio triukšmo. Tai dabar, tarkim, yra menininkai, yra filosofai, yra žmonės, kurie galvoja ir kuria simbolius arba juos ten dekonstruoja. Ir yra krūva mašinų dirbtinis intelektas, kuris tau pateikia kaip ten tie piešinukai, kurie ar ten tie grafikai, ne? Tai yra krūva, mums siunčia produkcijos, patys žmonės klausia, nes jiems įdomu pabandyti irgi su tą mašiną, o jin generuoja visiškai betiksliai, absoliučiai betiksliai. Tai vieni kažkokį turi tikslą galbūt amžinybę, o čia pat yra srautas tokio triukšmo, simbolinio triukšmo. Ir kaip dabar mes atsirinksim savo žmogiškus simbolius tarp to simbolinio triukšmo, kur mašinos generuoja.
Aha, bet aš tai man tu norisi apversi šitą, nes aš tai pasakyčiau taip, o galbūt tikrovė ir gamta jinai nežaidžia, čia tik žmogus žaidžia ir tada gaunasi taip, kad visi šitie vat, dirbtiniai intelektai tai yra mūsų žaislai, čia mes žaidžiam.
Čia mes žaidžiam, okei.
Okay. Nes tikrovė vyksta kažkas labai tikroviško, mes nelabai žinom, nors esam patys tikrovės dalis, bet vat, mūsų atsakas į tikrovę yra šitie žaidimai ir tie simboliai, kuriais mes bandom.
Tai jeigu taip pažiūrėti, tada mašina yra mūsų dar vienas žaislas, kaip sakyti, efektyviau žaisti su simboliais.
Ko gero, galbūt. Įdomu, pavyzdžiui, kaip paminėjai tą programą, kur kuria vaizdus, tai ten įdomi funkcija palikta žmogui, nes per tą promptą žmogus nusako, reiškia, ką turėtų, ką tas algoritmas turėtų pavaizduoti. Tai jis, taip sakant, jisai žmogus atsiduria tokioje labai keistoje vietoje, tarsi užsiima tarsi tokia senovinė magija. Jisai ištaria kažkokias formulės, tobulina jas, ten konstruoja, reiškia, kad taip, kad jas teisingai supratęs algoritmas, tada duotų tai, kad žmogus, ko žmogus, nu, ką jis įsivaizduoja. Bet įdomu yra tai, kad labai dažnai ta programa duoda, aišku, ne tai, ką tu prašiai, bet kartais duoda daugiau, negu tu įsivaizdavai prašydamas.
Yeah.
Ypač, pavyzdžiui, detalių prasme, ten, pavyzdžiui, nu, tai jam vienodai, jisai ten nusiskanavęs milijonus vaizdus gali tau pasiūlyti tiek ir tiek. Bet tu tada pradedi matyti kažkokias sąsajas, kurių mašina nemato, bet tiesiog iš tos medžiagos jai atrodė logiška pridėti, ten papildyti kažką. Ir pagrindai galvo, gal ir taip, gal ir visai nieko. Tada žmogus tampa tokiu magų užsakovu plus redaktorium. Mes dabar tampam redaktoriais, iš esmės. Mes gaunam visą tą apvirškintą daiktą ir iš jo atrenkam tai, kas atitinka mūsų kriterijus. Tai kol kas mes dar redaktoriai, bet galbūt jau ir ten nebeliksim toj. Ai, čia buvo tokia įdomi informacija, buvo konferencijoje Varšuvoje, viena kolegė iš Latvijos pasakė, kad Lenkijoje kažkokios tai įmonės vadovų, reiškia CEO, buvo paskirtas dirbtinis intelektas. Ir visi labai labai laimingi. Tai sako, va, žiūrėkit, labai prasmingą darbą, gal neprasmingą, atsakingą darbą, sakykime, patogų atsakomybę atiduoti dirbtiniam intelektui ir tvarkoja viskas. Savo vietoje atsidūrėm.
Ja. Bet aš galvoju, arba tai, ką mes šnekam, ar atsako į klausimą, tai kaip vis dėlto tai yra, ar tai yra žmogiška, ar mes norim, kad tai liktų kaip žmogiška dalis, va, ta sąveika santykis su simboliu.
Gal žmonės yra vieninteliai, kuriems reikia tų simbolių. Kam tai jų nereikia tikriausiai, jeigu jinai yra. Mašinoms reikia tik tam, kad jos galėtų tarnauti mums taip, kaip mes norim, tai kiek mes jas priverčiam to užsiimti. Bet man atrodo, kad žmogui tai reikia jų. Nes jis be jo negalėtų nei save suvokti, nei žinotų, ką daryti. Tai jis visada tas yra. Tai man atrodo, kad čia yra. Aš nežinau, ar va, taip kaip tu, Viktorija, perfrazuoju mane, aš nežinau, ar visai tą turiu omeny. Aš gal nereikėtų sakyti, kad simboliai padaro mus žmonėmis. Galbūt tai čia per stipriai tai pasakyta. Bet aš tikrai žinau, kad nu, taip įsivaizduoju, kad šitas tai yra nu, labai žmogiškas reiškinys. Iš tikrųjų, kad tai yra esminė dalis to, kas žmogus yra. Man taip atrodo.
Ir tai tas, nepadaromų žmonėmis, bet mes taip išsireiškim tada. Ne?
Kaip... Jo, tai yra toks esminis skirtumas, sakykime. Bet tai nėra tai, neužtektų vien tik tai iš simbolio padaryti žmogų. Bet tai yra tas, reiškia, man atrodo, tai yra tas esminis skirtumas galbūt šitam etape, kol nėra naujų kažkokių atradimų. Kuo mes išsiskiria vieną vertus nuo gamtos, kuri nežaidžia, o kitą vertus nuo kompiuterio, kuris tik žaidžia.
Taip sakant, mes pasireiškėm, tai kai jūs sakot, tai yra mes pasireiškėme kaip žmonės per simbolį, per simbolius.
Man atrodo, man...
Aš labai nenorėjau kištis jūsų pokalbį, nes man buvo labai įdomu. Ir aš tikiuosi, kad mūsų žiūrovom klausytojom taip pat, ir kaip jūs matote, klausimai lieka be atsakymų, o man taip knietėjo įsikišti vienoj vietoj, ir aš dabar netgi pasakysiu, kad įsikišiu, bet su visiška pilna teise iškirpti tai, ką aš dabar pasakysiu. Kad nesugadinti pokalbį tarp šitų dviejų džentelmenų, kuris man bepročiškai patiko, nes vienas bando rasti žmoguje žmogų, o kitas, kadangi teko ne kartą dekonstruoti simbolių reikšmę žmogaus kančiai arba žmogaus buvimu tuo, tokiu, koks jis yra, mato jame biologinę mašinėlę. Ir tai yra, taip aš man taip atrodo. Bet žinot, kas man kilo mintis, keletą minčių, kol išnekėjot, viena yra, man priminė fizikai šiandien, jie turi didelę problemą, kaip čia, identifikuoti realybę. Tai yra, nu, yra tiek nuėtas ilgas kelias, bandant suvokti, kaip veikia, funkcionuoja realybė, kad jie priejo prie formulių, kurių negali patikrinti, ir vienintelis kriterijus tom formulėm, kaip čia, būti arba apskritai būti objektu, moksliniu objektu arba tyrimo objektu, yra estetika. Tai yra, ar formulė graži. Ir tai yra visi tie, kurie, reiškia, tai prasidėjo nuo Einšteino kažkada, kai jis bandė savo, reiškia, formulės kažkaip identifikuoti, paskui, reiškia, dabar eina visus tos, kurie ten eina su tom visom stygų teorijom ir panašiai, tai ar graži, ar negraži. Jeigu graži, tai jinai turi teisę būti. Ir, reiškia, jinai gali būti tyrimo objektas. Ir va čia, jums bekalbant, man kilo mintis apie tai, kad mašina žino viską. Iš principo, mašina žino viską, ką gali žinoti. Nes jinai viską savyje turi įdėta, vis tai, ką gali žinoti, jinai žino viską. Žmogus, kai jisai sutinka simbolį arba sukuria simbolį, kai jis jį atpažįsta, ką jis reiškia, tas ženklas ant durų, kažkoks slaptas arba ten žodis, nežinau, kančia, arba visi taip sako, kai jis atpažįsta, vat matau tą akimirką, jisai tampa tuo, kuris žino viską, ką gali žinoti. Bet kol jis nežino, kol tu, Rasio, nežinojai, ką reiškia biomės kamienas, žvaigždės kaip medžio kamienas, tol tu dar nebuvai mašina. Bet kai tu atpažinai, ką tai reiškia, man atrodo, mes, kai atpažįstame ženklus ir simbolius, mes tampame mašinomis, mes tampame tuo, kuris žino viską, ką gali tuo metu žinoti. Nežinau, ar kiek aš aiškiai dėstau savo mintis, dėl to ir sakau, kad visai nesupyksiu, jeigu tai bus iškirpta, bet man atrodo, kad būtent nežinojimas, ką reiškia tas simbolis, kol tu jo nežinai, kol tu jo neatpažįsti, o kurį jo reikšmę sau, kol procese esi kūrimo, tos reikšmės sau, tol tu esi tas žmogus. Kai tu jau jį atpažįsti, tai tu tiesiog patenki į tą patį, reiškia, semantinį lauką, kuris yra būdingas tiems, kurie yra aplinkui mus. Bet aš paliksiu šitą savo teiginį tiesiog pabaigai ir mes su jumis nuspręsime, ar reikia jį palikti apskritai ar ne. O jums labai dėkoju už tai, kad buvote čia ir už tai, kad taip laikas prabėgo greitai, bent jau manis prabėgo taip. Tai džiugiai lauksime jūsų mūsų peržiūrus arba perklausose to, kas čia vyksta. Kaip matote, galite rasti archyvus YouTube, galite rasti Spotify ir Apple podcastus ir visas prieš tai buvusias laidas. Ir šitą taip pat. Ir jeigu manote, kad verta pasidalinti pirmin, o jeigu manote, kad verta subscribinti, pasižymėti, kad žinotumėte, kada ateina kiekviena nauja laida, paspauskite mygtuką subscribe ir jūs sužinosite. Ir dar kaip varpelį galima YouTube paspausti. Ir jūs nepražiopsosite šitų puikių žmonių Tai yra filosofo Rasmus Maksalio ir psichologo Viktoro Keturakio kalbėjimo, net jeigu jie ir kartais nežmonės. Ačiū labai, Saulius Jovaišas, iki kito karto.
Ate.
Ate.
Susispietimai apie nepaprastai, nepaprastai, nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasmus Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.